Cinq duchovní věry. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika. Svobodný vysílač Česku.
Tak, dámy a pánové, já vás opět zdravím a vítám z kadaňského studia Svobodného vysílače CS a my se teď jdeme kouknout zase na ten boj o rodinu, na tu Istanbulskou úmluvu, ale samozřejmě i na globální kompakty a na mnohé další. Tak, jelikož je to samozřejmě moc závažné, aby jsme se na to podívali. Já to tady zkusím, kde mám důležité články. Někde jsem to tady nachystal. Tak se na to podíváme, protože opravdu... Opravdu potřebujeme se k tomu vrátit, takže než já to najdu. Tak, samozřejmě můžete se i vy zapojit dnes do vysílání, dávám teď prostor, nebude to jenom na mě, bude to i na vás, na posluchačích Svobodného vysílače, takže 720 739 492, případně Skype, ale ten já jsem teď vypnul, takže já ho tady teď nastartuji. Skype je studio potržítko Karaň potržítko SVCS. Koukneme se zase na to všechno, cože se nám to tady děje, koukneme se na ty důležité věci a na nejnovější článek, ještě jsem jej nečetl, Petra Haniga, magistra Petra Haniga, což je samozřejmě člověk spojující ten blok, řekněme, národně cítících stran a hnutí a spolků s názvem Rozumní. Byl to samozřejmě i kandidát teď na prezidenta, s tím, že byl prakticky jediný, který tak nějak souznil s prezidentem Milošem Zemanem, neměl tu svoji kampaň Antizeman. Tak, vyšlo to právě včera večer. S názvem tedy Vystupme z OSN a už jdu tedy na ten článek. Včera jsem se na veřejném slyšení analytika Zdeňka Chytry, žijícího v Německu, seznámil s dvěma pakty z dílny OSN a bylo mi z nich špatně. Jsem tedy někdy vlasteneckou frontou označován za příliš umírněného, pokud jde tedy o vystoupení z Evropské unie. Pokládám se totiž nejenom za vlastence, řekněme zemského patriota České republiky, ale též i za Evropana. Myslím si, že Evropská unie, zvláště v té době, kdy ve Francii vítězí národní sdružení, to by mělo být Fronte Nationale Marine Le Penové, a nad tedy La République en Marche Emmanuel Macrona, kdy v Itálii preference Lega Matta Salviniho strmě rostou, kdy v Polsku právo a solidarita nestrácí ani tedy v dalších volbách své voliče, kdy v Německu rostou preference AFD, tedy Alternative für Deutschland, kdy se tedy v Rakousku a ohledně osoby Sebastiana Kurze se Rakousko probudilo a razantně vystoupilo proti globálním paktům OSN, kdy Viktor Orbán maďarský proti všem zachraňuje to, co je pro Evropu posledních staletí signifikantní. Prostě v této době z Evropské unie vystupovat by nebylo šťastné. Musíme i svou troškou do mlína posílit návrat zdravého rozumu do Evropy, aby Evropa nezhynula šílenými nápady globalistů. Globální pakt či kompakt o uprchlících a globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci navazují na marrakešskou takzvanou nezávaznou deklaraci, kterou Česká republika podepsala dne 2. května roku 2018 a New Yorkskou takzvanou nezávaznou deklaraci s názvem New York Declaration of Refugees and Migrants, kterou v roce už 2016 podepsal za Českou republiku a není známo vůbec kdo. Zřejmě tehdejší tedy předseda vlády Bohuslav Sobotka, ale přesně se to neví. O těchto nezávaznosti těchto deklarací se nyní přesvědčilo už i Rakousko, kdy je mu vyčítáno, že tedy ačkoliv tyto deklarace podepsalo, nyní nechce tedy podepsat ony dva globální kompakty. Zdá se, že teprve nyní, potom, co globální pakty nebo kompakty nepodepíší Spojené státy americké, Austrálie, Rakousko, se konečně někdo i u nás začetl nejenom do preambulí, ale do skutečného obsahu těchto paktů. Bylo by dobré, kdyby si naši poslanci přečetli celá znění obou kompaktů a najdou tam, že opět to budeme do zblbnutí opakovat. Členské státy mají přejmout zodpovědnost za blaho migrantů, a to ve všech fázích jejich přesunů. Zdroj je globální kompakt for safe, orderly and regular migration, preamble, tedy odstavec 12. Státy, které podepíší tyto kompakty, nebudou mít možnost činit rozdíly mezi uprchlíky, tedy dle Ženevské konvence o uprchlících, a jakýmikoliv jinými migranty, ale na základě úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který je označován tedy tou zkratkou UNHCR. A budou muset přijímat migranty kompletně tak, jak dostanou od právě UNHCR nařízeno tyto země. Po přijetí globálních kompaktů nastane státům povinnost slučovat rodiny nejenom uprchlíků, ale i migrantů, a to hlavně u dětí bez doprovodu a ve všech fázích migrace. Zdroj je zase globál ten Compact for Safe. Tak, to je bod číslo 7. A přijdou-li tedy migranti opouštějící své země původu z důvodu hledání tedy nových ekonomických příležitostí, lidé opouštějící své domovy z důvodu, řekněme, potravinové nejistoty, chudoby, porušování lidských práv, nepříznivých dopadů klimatu a tak dále, nebudou je nadále moci je státy, takzvané řekněme třeba teď evropské, vyhostit zpět do zemí jejich původu, i kdyby zde spáchali, dámy a pánové, kriminální činnost. Ano? Nebo čin. Protože by tím porušili dané země jejich lidská práva. Tyto globální pakty byly připraveny New Yorkskou deklarací, kdy byly neziskové organizace vyzvány, aby se zapojily do příprav právě globálních kompaktů, ano? Tedy, aby dostali možnost ovlivnit politické mezinárodní smlouvy týkající se azylové a migrační politiky. Zdroj je zase New York Declaration for Refugees and Migrants, odstavec 33 této zprávy. Bude také posíleno postavení neziskových organizací. Budou mít mimo jiné pravomoc v přerozdělování financí. Ta New Yorkská deklarace ve svém odstavci 28 se k tomu zmiňuje. A vzhledem k tomu, že financování přesunu migrantů, jejich obživě v cílovém státě, sociálních a zdravotních výdajích bude na bedrech zase jenom daného státu, kam migranté přijdou, tak budou mít neziskovky volnou ruku v rozdělování státních financí. A dá se tedy předpokládat, že to bude na úkor zase jen domácího obyvatelstva, důchodců, chudých rodin, matek, samoživitelek, lidí s tělesným postižením, s psychickým poškozením a všech dalších. Tak, další bod. Neziskové organizace, které budou ilegálně dovážet migranty do Evropské unie, budou po přijetí globálních kompaktů zcela beztrestně provádět nyní ještě tedy kriminální převaděčskou činnost. Globální kompakty jim zaručují pak imunitu. A za účelem pomoci migrantům bude převedena zodpovědnost ze států původu na členské státy Organizace spojených národů. A teď na ty členské státy. Hostitelské země budou muset vypracovat cílené podpory migrantům, a to i finanční, které jim zase usnadní podnikání a vůbec život u nás. Migrantům bude na rámec tedy sociálních dávek poskytován počáteční kapitál, budou jim zřízeny nějaké finanční fondy, ze kterých budou moci migranti na své podnikání čerpat finanční prostředky. Zdroj je zase ten globální kompakt pro bezpečnou, pravidelnou a tamtu migraci. Je to bod 19, odstavec 35e. Tak a členské státy budou muset pozitivní informace o migraci a jejich výhodách do učebnic osnov zasadit. Takže a stejně tak i média, dámy a pánové. Nebude se o tom moci už polemizovat, nebudou se o tom vést už diskuze. Migrace je prospěšná a basta. Přesto vlak nejde dle Organizace spojených národů, tak se pište, tak si představte, kdo jim píše zase ty noty. Tak, signatářské státy budou povinny předkládat tedy veřejnosti důkazy o výhodách migrace a vytvářet tak veřejné mínění. Budou podporovat sdělovací prostředky a média, které v tomto duchu podávají zprávy, a to už se tedy vlastně u nás, ale i v dalších státech, nejenom Evropské unie, přeci děje. Teď jsme měli ve zprávách, že nějaký moderátor nebo diskutující na americké CNN ohledně právě těch karavan, jak oni jim teď říkají, které tam jdou na Spojené státy, na tu jižní hranici s Mexikem, z toho Salvadoru a bůví odkaď. Takže moderátor si dokáže samozřejmě zase představit Donalda Trumpa jako prý to rasistické prase. Ano, tak přesně tak toto funguje. Takže to tady vidíme, že už to dávno a když řeknete národ, tak jste okamžitě označován za nácka, fašouna, bůví co všechno, že xenofoba, homofoba, islamofoba, já nevím, a tak dále. Je toto škatulkování, nálepkování, abyste došli vy sami k té autocenzuře. Ale ono to nefunguje, tak zde už to bude povinně začleněno do globálních kompaktů. Migranté budou mít tedy mimo jiné automatické také právo na získání základních služeb, hlavně tedy, což se jedná o zdravotnictví. Poskytované služby mají být citlivé na kulturu daných migrantů, čili prý u muslimek pouze gynekoložka a tak podobně, stejného pohlaví, že ano? No a smlouvy musí být vystavované v jazyce, kterému migrant rozumí. Těch záležitostí, které jsem se dozvěděl ze semináře k globálním paktům od přednášejícího Zdenka Chytry, včetně odkazů na původní znění, je samozřejmě daleko více. A v 8 městech proběhly tyto semináře Zdenka Chytry, takže nelze říkat, že o tom ještě nevíte. Svobodný vysílač vám minulý víkend přinášel právě záznam jednoho semináře Zdeňka Chytry, který se tomuto tématu věnuje minimálně od roku 2014, 2015, myslím, možná i ještě předtím. Tak, takže je to hrůza, hrůza, hrůza. Často se nám vytýká, že s těmi globálními kompakty souhlasí více než 190 států světa, tak co my bychom měli proti nim? Dá to přece rozum, že ano, jsou to většinou ty státy, odkud by migranti k nám do Evropy přicházeli. Neutěšenou situaci v těchto státech, kde bují korupce neuvěřitelným způsobem, odhodí těmito globálními kompakty na bedra zase nám. Chápu třeba to, že bývalé koloniální státy, řekněme, mají určitou zodpovědnost za společenský a sociální rozklad bývalých svých kolonií, ale jak tomu máme přijít my, kteří jsme nikdy žádnou kolonii neměli? Myslím si, že těmito globálními kompakty OSN dokázala, že není tím společenstvím, pro které byla stvořena. Nejlépe by bylo, kdybychom tedy zvážili plusy a mínusy být v takovémto společenství, na které přispíváme právě i z našich daní a na které se vztahuje přísloví za dobrotu na žebrotu. Osobně si myslím, že bychom z OSN měli co nejdříve vystoupit. Ostatně i Spojené státy americké vycouvávají, řekněme, z různých aktivit OSN. A myslím si, že i když to není přesně, nevím tedy přesně, že dokonce Švýcarsko není členem OSN, i když na jeho území je třeba komisariát UNHCR. Proč nemůžeme být tak chytří třeba jako Švýcaři? OSN tedy kráčí ve šlepějích meziválečného společenství národů nebo společnosti národů, která nedokázala zamezit nástupu nacismu v Německu a fašismu v Itálii a tudíž nedokázala zamezit druhé světové válce. Globální kompakty jsou vysoce výbušnou materií. Jsem rád, že premiér Babiš se připojuje k mínění Rakouska, Spojených států amerických, Austrálie, Maďarska a dalších států a tyto globální kompakty nechce zatím podepsat. Jak jsem na počátku psal, mám Evropu rád. Globální kompakty potopí náš světadíl do chudoby a následně bez naší pomoci, protože už na ní nebudeme mít sílu, upadne do daleko větší chudoby i celá Afrika. Samozřejmě Blízký východ a tak dále. V Evropě i v Africe nastane neuvěřitelný chaos. Měli by si to tedy uvědomit hlavně ti mladí, kteří volí strany, které jsou cool a které jsou ke globálním kompaktům vstřícné. Na ty a na jejich děti všechny negativa globálních kompaktů, pokud je přijmeme, také dopadnou. Magistr Petr Hanik, předseda Rozumných. Tak samozřejmě můžete se kouknout na hanik.blog.idnes.cz a můžete tam zvýšit karmu. Já vám to teď aktuálně přepinknu a budete to mít v programu. V popisu tohoto programu, tak se koukneme zase na to, co se děje. Teď už vám to tam dávám, takže aktuálně to tam budete míti. Tak toť k tomu. A můžete se na to zase kouknout.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Tak jdeme na to. Koukneme se zase dále, hele, takže Stanislavu Vaculíkovi děkuji. Maminko, já propadám z genderismu, tak se na to koukneme, co se nám to tady děje. Je to také na blogu iDnes a Libor Čermák to sepsal dnes, 6. listopadu, tak se na to jdeme kouknout. Co se mi také nelíbí na Istanbulské úmluvě je to, že by se měla zavést indoktrinace genderovou ideologií do dětí ze škol nebo školou povinných. A protože genderovou ideologii považuji za sestru, řekněme, multikulturalismu, tak s tím zásadně nesouhlasím. Citujeme. Maminko, já propadám z genderismu multikulturalismu. Představ si, byl jsem zkoušený a nejdříve se mne zeptali, co je na kterých pohádkách dobrého a špatného z pohledu genderu, a já jsem odpověděl, že dobré jsou ty pohádky, kde v hlavních rolích vystupují dívky, tedy například o šípkové růžence, o popelce anebo o sněhurce. A ono prý ne. Oni prý tyto pohádky správné nejsou. A pak se mě zase zeptali na to, co vím o původu náboženství. A já jsem jim popsal situaci z druhé světové války, kdy si američtí vojáci udělali v boji proti Japoncům svoje základny na ostrovech v Tichém oceánu. Tam však žili také primitivní kmeny. A tito lidé, aniž viděli tedy ta americká letadla a co všechno jejich vojáci mají, tak si z nich udělali zkrátka své bohy. A víš, co mi na to řekla paní učitelka? Vynadala mi za to, že kdybych něco takového řekl těm ostrovanům, že za tím jejich náboženstvím jsme my, západní lidé, tak by se prý urazili za rouhání proti jejich víře. No a tak jsem dostal 5. Zdá se vám tedy tento příběh nějaký absurdní? Liboru Čermákovi ne. A nebo ano? Tak prý ano. Ale brzy se může stát, že ve školách to bude normální. O Istanbulské úmluvě se tedy šíří spousta věcí, například díky profesoru Piťhovi. Ale to, že po přijetí Istanbulské úmluvy hrozí indoktrinace dětí politickou ideologií zvanou genderismus, to jsem si nevymyslel. To tam zkrátka je. A můžete si to ověřit i, řekněme, na tetičce Wikipedii, kde má tato úmluva svoji vlastní stránku. A jeden z bodů, který se nalézá v odstavci prevence, je tedy i bod s názvem Zahrnutí téma genderové problematiky do školních osnov. Vzhledem k tomu, že genderovou ideologii považuji za sestru tedy multikulturalistické ideologie, jejíž indoktrinace se nám také do škol tlačí. Nazval jsem to vše obrazně jako genderismus multikulturalismus. Jistě tušíte, co mě k tomuto výrazu přimělo. Podobně nazvaná politická ideologie, kterou v jistém období 20. století také rádi indoktrinovali do dětí a mladých lidí. Jenže já tvrdím, že škola by měla být místo indoktrinací politických ideologií, by mělo být místem, kde se hlavně budou děti učit a nikoliv indoktrinovat politické ideologie do našich dětí. Aby to nevypadalo tak, jako když se někdo mladých lidí zeptá, co se stalo v roce, řekněme, 1938 nebo v roce 1948, a že oni budou buď tvrdit, že neví, nebo dokonce, že byla sametová revoluce. Samozřejmě Libor Čermák k tomu přikládá i další články, abyste mohli studovat. Už se konečně přestaňte zabývat liberálními díly z pohledu genderové ideologie, také tedy o razítko genderově vyvážené fakt nestojím. Co s mladými lidmi, kteří neví, co se stalo v roce 1918, a jsem plně za pohádkou o šípkové růžence, anebo článek, jsem proti multikulturalistickému předělávání dětských knížek. Tak, samozřejmě je to velmi důležité, takže i tento blog Libora Čermáka vám teď dávám do toho popisu, abyste to tady měli, abyste neříkali, že jste to nemohli nikde najít, tak to tady zkrátka budete mít. Já už to tady jenom popíšu, Libor Čermák. Tak. Budete tam mít přímo takhle podměny těch blokujících, jo? Abyste neříkali. Tak samozřejmě takto se to má, dámy a pánové. Nuž. Co k tomu mám já samozřejmě naschraňováno? Ať se budeme bavit o tedy globálních kompaktech nebo o Istanbulské úmluvě. Tak, mrkneme se totiž do e-mailové počty. Jo. Tak, samozřejmě konspirativní teoretik, profesor, inženýr Petr Staněk CSC, takže Chandrais mi tady posílá nějaké video ohledně výňatek z přednášky konspirativního demagoga, který vystoupil na 4. ročníku LOS Litoměřického odborového semináře konaného dne 22. září 2018 v Litoměřicích. A nebo jím není? My? Nebo ne? My jsme si přeci jistí, že jím je. A tak, jak si jen může člověk být jistý jistotou, že jistě žije v realitě, která jistí jistotu. Ano, takže přesně o tom. Děkuji Márošovi, tedy alias, tedy Chandraisovi, že to tady takto předložil. Takže ano, Petr Staněk, jeho semináře, které pořádá naša světelná Martiny Turiničovej. Nejnovější jste měli ten júnový nebo júlový, to byly 2 hodiny zase přednášek, také myslím minulý víkend jsem vám ten záznam pouštěl, sic to bylo špatným mikrofonem natáčeno, takže tam bylo mnoho ruchů z okolí, ale nevadí, ty informace jsou tak nabité, že si to stojí za to přetrpět i tu trošku špatnou kvalitu. Takže samozřejmě pan Staněk, doporučuji profesora inženýra CSC, tedy člena Slovenské akademie věd, takže vám ho vřele stále doporučuji. Ne, najdete ho samozřejmě v našem archivu, můžete si ta videa vyhledat na Naša světelná, na kanále YouTube. Mohli jste se před minulý víkend zúčastnit Světelná energie, nebo jak se to jmenovalo, Energie života, 3. seminář s besídkami, víkendový, na Mijavských Kopanicách, právě to pořádala zase Martina Turiničová a Naša světelná, takže všechno toto, mohli jste to zase sledovat i jinde. Jak říkám, pokud cokoliv máte, neváhejte, zavolejte 720 739 492, tak, anebo Skype. No ale pojďme se kouknout k tomu, co se tady vůbec děje kolem nás, že ano. Cože se to tady děje i u nás v České republice. Neunesl soud o jedinou dceru a tak prý raději skočil pod vlak. Prohraný tedy boj o jedinou dceru, kterou poslední 2 roky nemohl vůbec vídat, se rozhodl vyřešit tedy jednou provždy 41-letý muž z Olomoucka. Poté, co ho nevyslyšel soud a ani žádná z dalších oslovených institucí, vykročil tedy vstříc jedoucímu vlaku. Na chladnou únorovou noc, kdy se z ničeho nic se strašným pocitem probudila, si až do konce života asi nezapomene nikdy mužova přítelkyně, s níž magazín mluvil. Lůžko vedle ní bylo prázdné, na věšáku nebyla bunda jejího přítele a ten jí nebral ani mobilní telefon. Jak později od policie zjistila, v tu chvíli, tedy kdy se probudila v noci s hrůzou, její přítel zemřel pod koli vlaku, nebo tak to nějak to lze říct. O tragédii se tedy teď rozhodla promluvit proto, aby si soudy a úřady konečně v České republice uvědomili, že mají v rukou lidské osudy a že za spisovými značkami jsou životy skutečných lidí. Celé se to přitáhlo 12 let, tak tedy od začátku celého příběhu se přitom, nebo začátek celého příběhu se začal psát už tedy před 12 lety, kdy se rozpadl tehdejší mužův vztah. Měl z něho 2 dcery, ale jak později zjistil, mladší holčička nebyla jeho, přestože tedy na ní musel samozřejmě platit celou dobu výživné. Děti mohl vídat jednou za 2 týdny, ale v komunikaci mezi rodiči byly komplikace, které vyvrcholily před 3 lety. Soud tedy dokonce vyzval matku, aby plnila předchozí dohodu a děti předávala, neboť tedy styky s otcem se konaly právě sporadičtěji s tím, že děti jsou prý podle matky nemocné, mají jiný program, anebo že otce zkrátka vidět nechtějí. A nikdo mu nepomohl. Matka na to reagovala samozřejmě na tu výzvu soudu s tím, že dala návrh na zákaz styku, což ale soud nakonec zamítl a přistoupil k vypracování znaleckého posudku. Závažný stav zjistila znalkyně právě zase u starší dcery, ano, ta, která byla jeho pokrevní mužova. Cituji, má tendenci vinit otce ze současného onkologického onemocnění matky, neboť se domnívá, že matka onemocněla, protože byla ve stresu. Má tendenci otce kvůli tomu zavrhovat, ale není informována o tom, že otec sám neví, že má matka onkologické onemocnění. To zjistila tedy soudní znalkyně s tím, že děti nejsou ve styku se svým otcem motivovány nebo ke styku motivovány. A jak by setkání zvládly, je ovlivněno zase tím, jak bude otec matkou a jejími příbuznými před dětmi prezentován. Soud tedy nakonec v loni v květnu rozhodl, že žádný styk dětí s otcem neurčí a pouze rozhodl o zvýšení, dámy a pánové, výživného. A přítelkyně toho muže říká, že byl z toho zdrcený. Starší děvče bylo jeho jediným dítětem a nedokázal pochopit, proč se mu toto všechno děje. Naposledy starší dceru viděl tedy před 2 lety při jejich narozeninách. Na všech institucích, na které se obrátil, jen pokývali hlavou, udělali si zápisy, ale nikdo mu nedokázal pomoci, popsala tedy mužova přítelkyně. Proti verdiktu soudu sice otec ještě podal tedy odvolání, ale po prvním jednání u krajského soudu v tichosti své odvolání stáhl. O pár týdnů později si sáhl tedy na život. Přitom měl podle přítelkyně skvělý vztah s jejími dcerami i s celou její rodinou. Začal večer tedy chodit pod mě na dlouhé procházky. V noci prý tedy nemohl spát a tak se raději procházel. Zpětně tedy vidím, že se choval divně, ale nikdo ani já jsme netušili, co se chystá. Vzpomíná tedy jeho přítelkyně. Osudnou noc, tedy letošního únoru, se muž beze slova vytratil ze svého domu. A citujeme dále. Musel ujít asi 20 kilometrů a šel tedy pokolík směrem k obci, kde bydlí jeho dcera. A vlak ho srazil okolo 2 v noci. Ve stejnou chvíli jsem se tedy já s hrůzou probudila. Nebral mi telefon, netušila jsem, co se děje. Byla jsem úplně zoufalá a ráno pak přišla policie a oznámila mi, co se stalo. Policistům jsem říkala, že to přece nemůže být on, že by přece nešel pěšky v noci a v zimě takovou dálku, ale bohužel to tak bylo. Nedokázal prostě zvládnout, že byl takto odstřižen od svého jediného dítěte. To dodala tedy žena ve svém rozhovoru. Mám k tomu 2 komentáře, vlastně 3. Lžu, možná 4, počkejte. 4 dokonce. Tak se na to budeme kouknout. Hanka k tomu píše, nedovedete si představit, co cítím, když tohle to tedy čtu a co při těm lidem, co tohle zavinili, kdybyste totiž věděli, na co myslím a co jim přeju, přestali byste se se mnou asi kamarádit. To nejmenší, co jim tedy přeju, nebo přeji, je, aby tedy se v příštím životě narodili v Norsku. A sáhl na ně asi samozřejmě Barneveret. Nuž, Aliance národních sil k tomu píše, že jedná se již o 3. sebevraždu kvůli odňatému dítěti během tohoto roku, pokud je nám známo. Možná je však číslo i vyšší. Souvisí to s plány tzv. Istanbulské úmluvy, viz pozvánka na zítřejší akci na facebookové stránce Aliance národních sil, takže to jste mohli také sledovat. Pavel Opl k tomu píše totok. Obdobných tragických případů přibývá, vinu má samozřejmě i stát. Dospělí lidé se bohužel rozcházejí a řada z nich má tedy potřebu řešit svoji zášť vůči druhému právě přes společné děti, což je naprosto odporný přístup. Stát lidi dusí v mnoha oblastech, ale v těchto případech, kde se spory kolem dětí řeší přes soudy, stát pomoci nedokáže a dle mého ani nechce. Přitom nejde o to, že by některý z rodičů žil nezřízeným životem, který by mu neumožňoval tedy se řádně starat o děti. Naopak, stejně jako v tomto případě se tatínek vzorně staral o rodinu a děti své nové přítelkyně. Letité problémy stát řešil tedy tak necitlivě, že si jeden z rodičů nakonec sáhl na život. Změní se otřesný přístup státu v těchto případech? Mám pocit, že ta snaha tady vůbec není. No ono to právě je o tom, že máme tu svobodu si užívat prakticky dítě, potomka, vytvořit nový život s kýmkoliv. A bohužel to bývá tak, že pozdě zjistíme, že to není ten pravý rodič, nebo že to není ten pravý partner pro ten život. Takže pak dost lidí to upírá, těch rozumných to upírá zase tu svoji pozornost právě na ty děti a ten druhý rodič zase samozřejmě tu záž projevuje. Tak to nejhorší je, když se právě hádají přes ty děti a opravdu to musí takto řešit, ale to už je zase ten přístup těch rodičů, že ano. To je to první, jako, že to je nezodpovědný přístup k tomu početí života, početí dítětek, početí potomka. A samozřejmě, že ten stát a jeho právní aparát a kde si cosi pak nefungují. A místo toho, aby tedy určili nějaké pravidelné setkávání, což tady vůbec nechápu, a jenom mu navýší zase výživné, tak to je úplně do nebe volající. Samozřejmě daní soudci, daní odborníci za nic nebudou vinit, ty za nic nemůžou, že ano, ty přece rozhodují a jsou nezávislí, zodpovědnost za své činy nemají a nikdy mít nebudou, pokud jim to nepřikážeme, jako obyvatelé, občané, voliči, ti, kteří platí daně a tvoří tuto společnost. Tak zkrátka to bude a můžeme tady nadávat do nekonečna. Eva Kašakašvili k tomu píše toto. Zdravím Evku. I když teď přesně nevím, pozor. Jo, ale asi je to k tomu. Stav silnic ve východní a střední Evropě a stav mostů bude rozhodovat o začátku války s Ruskou federací nebo s Ruskem. Neomarxisté už plní zbrojařské plány a ekonomická krize se blíží. Vše může tedy zastavit masa migrace do zemí, které migraci organizují, a zabránění Istanbulské úmluvy s globálními kompakty. Nizozemí usiluje o ratifikaci Istanbulské úmluvy, která z dětí dělá prodejní artikl a z manželství přenosnou dělohu a oplodněné vajíčko. Globální kompakty zase umožňují celý život nepracovat, stěhovat se, tak říkajíc, z místa na místo, kam kdo chce, a hostující stát ho bude muset živit, i kdyby znásilňoval, kradl či zabíjel. Nesmí ho pak hostující země vrátit do země jeho původu, protože to by bylo porušení přece migrantských lidských práv. Veletrh, řekněme, stejnopohlavních párů se bude konat v Bruselu, on už se tam konkrétně konal už druhý nebo třetí ročník, že ano? V Británii budou homosvatby, vajíčka k oplodnění se budou prodávat v Americe a dělohy se budou pronajímat v rozvojových státech střední či východní Evropy a Asie. V Berlíně bude velký cestovní veletrh, který bude vše organizovat. Už chápete, co se tady děje? A proč je tak důležité uznat manželství a mateřství stejnopohlavních párů? To nejsou žádná lidská práva, ale jen nechutný biznis, na kterém si vydělají určité země miliardy peněz a děti budou legálně vyrvané z rodin k hrátkám pedofilních jedinců. V Nizozemsku je největší počet vysokých státních úředníků, kteří pořádají orgie právě s dětmi. Satanismus znamená uctívat ďábla a obětovat i dané dítě. Tohle všechno se děje. Všechno se to podobá Kubrickovu filmu, který dotočil a zemřel. Eyes Wide Shut. Takže doporučíme sledovat. Jo, to jsou ty uchyláci. To jsem asi ani nikdy nedokoukal, ale mám tušení, o čem ten film je. Už jste tedy pochopili, co je Západ zač? Zapomněli jste na příběh matky, která díky norské sektě mučila své nezletilé dítě v Kuřimi? Zjistěte si, kde matka studovala, než jí sekta pohltila. Co jsou lidé ochotni udělat vůbec pro peníze? To je ta otázka, která vyvolává války. Jsou to právě bohatí, kteří bohatnou ze smrti a utrpení jiných. Tak, dámy a pánové. Jo, to jsem chtěl vlastně. Zase k té Istanbulské smlouvě. Seberou vám děti, namontují kamery? Významný odborník našel tedy děsivé věci v Istanbulské úmluvě. Jmenuje se Jeroným Klimeš, je to psycholog a zabývá se převážně psychologií rodiny. Se na svém webu najednou rozepsal o Istanbulské, nebo rozepsal, ne, teď bych mu křivdil, že najednou, se rozepsal o Istanbulské úmluvě. Podle něj je příliš obecná a extremistická. Pan Klimeš se obává, že výsledkem Istanbulské úmluvy by mohlo být také více rozpadlých rodin a více odcizených rodičů. Proč? Například tedy proto, že do partnerských konfliktů úřady těžko vidí. A mohou úřady do našich bytů tedy nakonec namontovat i kamery? Jak vnímá tedy pan Klimeš, není řečeno, že ne. Istanbulská úmluva tedy trpí typickým nešvarem, který se lidově označuje souslovím vylít dítě i s vaničkou. Hlavní úmysl jeho tvůrců jsou čtyři základní jevy, které se občas objevují i v islámských zemích. Ano? Pozor! Sexuální násilí, včetně znásilnění, vynucený sňatek, mrzačení ženského genitálu a násilný potrat a sterilizace. Poznamenal pan Klimeš s tím, že do úmluvy se však propašovala spousta parazitních odstavců. Jedná se především tedy o kriminalizování rodičů a zákaz smírčího jednání. zákaz smírčího jednání u partnerských konfliktů, dodal dále psycholog. Tak. Celou úmluvu si můžete stáhnout a Istanbulská úmluva je příliš obecná a extremistická. Je to přímo článek, který od pana Klimeše. PHDR, MGR, Jeroným Klimeš, PHD. Bylo to už sepsáno 18. října letošního roku. Tak. Takže tady máme ten začátek, to je stejný. Tak jedeme opět zase, jo. Aby jsme o tom věděli. Fyzické násilí, článek 35 Istanbulské úmluvy. Strana učiní nezbytná legislativní a jiná opatření k tomu, aby úmyslné konání činu fyzického násilí vůči druhé osobě bylo klasifikováno jako trestný čin. Komentář. Tento článek se bohužel implicitně vztahuje i na tělesné tresty. Ano, není to řečeno nahlas, ale jakmile se tato úmluva uvede v platnost, tak se bude na tento článek odkazovat. A následující článek 45 pak říká, že se zde může odebrat dítě a odejmout rodičovská práva. Dáte svému dítěti na prdel, že zlobí a oni vám ho seberou. Stejný článek pak hovoří o monitorování a dozoru, dámy a pánové. Znamená to tedy, že úřady mohou do našich bytů namontovat kamery, jestli náhodou netrestáme své děti nepřiměřeně? Není totiž řečeno, že ne. A podobně jako u partnerských konfliktů, i zde platí zákaz smírčího jednání a mediace. A k tomu i zákaz kontaktu mezi stranami konfliktu. Takže dítě bude odebráno z rodiny a bude mu zakázán kontakt s rodičem podle článku 56. K ničemu z tohoto se přeci nechce většina obyvatel České republiky zavázat. Ale pozor, z té úmluvy to vyplývá. Je totiž psaná příliš extrémně a příliš obecně. Tak, článek 48 Istanbulské úmluvy. Zákaz povinných postupů alternativního řešení sporu a vynášení rozsudků v tomto duchu. Takže za prvé, strany učiní v souvislosti s přečiny posuzovanými v souladu s touto úmluvou nezbytná legislativní a jiná opatření k zákazu povinných postupů alternativního řešení sporu, včetně tedy mediace a smírčího řízení. Komentář pana Klimeše. Mnoho případů domácího násilí vzniká právě z hádek. Podle této Istanbulské úmluvy, jakmile žena doběhne na policii, tak její spor s mužem přebírá stát. Od té doby je i ženě zakázáno smířit se, nedej bože, nebo dej bože s mužem a odvolat svá obvinění. Ti dva už do toho nadále nebudou moci vůbec zasahovat. Stát bude pokračovat v trestním řízení až do úplného odsouzení muže. To tedy v praxi znamená, že po jedné sobotní hádce bude následovat vynucené dvouleté trestní řízení s odsouzením muže bez promlčecí lhůty. K tomu mluví zase článek 58 Istanbulské úmluvy. Je zřejmé, že i když se ti dva mezi tím za týden, řekněme, usmíří, muž půjde za dva roky buď do kriminálu, nebo dostane podmínku a s tou pak nedostane práci a tak dále a tak dále. Je zřejmé, že toto opatření rozbije mnoho rodin. Následující článek pak říká, že stát má zabránit kontaktu manželky se svým manželem. Tak, článek 56 Istanbulské úmluvy. Ochranná opatření, jak je uvádí bod G. Tedy písmeno G, tak to ano. V prostorách soudu a dalších institucí prosazování zákonnosti bude kontakt mezi oběťmi a pachatelem omezen na nezbytné minimum. Komentář pana Klimeše. Opět chce v České republice, opět se chce Česká republika a občané, dámy a pánové, lidé k tomuto zavázat? Na základě jedné bouřlivé hádky stát bude rozbíjet manželství, protože zakáže manželům, aby se pak setkali, a když tak jedině s minimální dobou? Soud nesmí vyřešit jejich spor ani mediací, ani smírčím řízením. Rodiče se nesmí pohádce smířit se svými dětmi. Chce toto tedy většina obyvatel České republiky? Já myslím, že ne, ale z této úmluvy to vyplývá. Ano, třeba u šikany je problém konfrontování samozřejmě oběti a agresora, že ano. Ale domácí násilí ve většině případů vzniká z banálních to hádek. Istanbulská úmluva nerozlišuje závažné a běžné typy domácího násilí a kontakt zakazuje zcela plošně. Měla se tedy zaměřit pouze přeci na excesy, jako je ženská obřízka, a tyto případy nechat tak, jak jsou přeci dnes. A pojďme se kouknout na zneužívání této úmluvy. Největší problém partnerských konfliktů je v tom, že do nich úřady a okolí až tak moc nevidí. A diagnostika samozřejmě je obtížná. Účastníci sporu masivně lžou, že ano. Nikdo nechce nechat tu špínu, tu svoji vinu na sobě, když nám v tom brání ego, co by si o tom řekli lidi a tak dále a tak dále. Institutu vykázání se zneužívá ve velkém. Soudy si neví rady s falešnými obviněními ze sexuálního zneužívání dětí. Vyšetřování se pak vleče celé měsíce, někdy i roky. Výsledek je pak ten, že otec přijde o své dítě. Já sice říkám, že v podobných případech je pro otce nejlepším řešením pořídit si rodinu jinde, ale prakticky nikdo z otců toho není schopen. Istanbulská úmluva v tomto smyslu tuto situaci ještě více přiostří. A to tím, že zakazuje smírná řešení nebo smírčí řešení a mediaci. Zakazuje kontakt mezi rozkmotřenými stranami. A výsledkem bude více rozpadlých rodin, více odcizených rodičů. A více, když tak tragédií, že ano, na kolejích nebo kdekoliv jinde. Istanbulská úmluva navíc nutí většinu přijmout pohled na pohlaví jedné úzké skupiny vědců, když odkazuje genderově pojímané chápání násilí. Pan Klimeš k tomu říká, já osobně zastávám spíš evoluční chápání násilí a jak známo, evoluční a genderový přístup jsou nekompatibilní. Například rozhodně nejsem zastánce, že rozdíly mezi pohlavími jsou výlučně dány výchovou či kulturními stereotypy, jsem spíš názoru toho, že jsou geneticky a evolučně podmíněny a proto se liší i násilí mužů a násilí žen. Mužské násilí je spíše to fyzické, ženské, zatím to psychické. Zákony by ale měly se vyhýbat ještě neukončeným vědeckým disputacím. Tak, ono toho je samozřejmě více, takže já vám to tady doporučím. Jo. A já mám tady někde, tady, ono to totiž vyšlo na Parlamentních listech, tak já celé vám to tady dám, abyste to zase mohli sledovat. A samozřejmě se k tomu v průběhu zase někdy vrátíme. Protože to je hnus, globální kompakty i... Jeroným Klimeš. Tak, bez titulu jsem mu to psal, jo? Máte to tam v daném popisu zase. No už, dámy a pánové, 4 minutky zbývají, tak já se kouknu, chlapci asi píšou, že jsou připraveni. Jo, Petr Synek je nachystaný. Dámy a pánové, ono toho je samozřejmě více. Je to hrůza, musíme se k tomu kouknout. Skutečné problémy, které musíme tedy řešit, píše pán Klimeš. Pokud bych se měl vyjádřit k Istanbulské úmluvě jako k celku, tak říkám ne. Je to jako opravovat hodinky krumpáčem. Je třeba se tedy bavit o detailech, které jsou zdrojem týrání žen a dětí, a nejenom těch. Úmluva systematicky opomíjí jakoukoliv zmínku o násilí na starých lidech a dokonce pacientech. Bohužel detaily opatrovnických soudů a problémy OSPODu a policie veřejnost opravdu nezná. Proto stručně zmíním jen se v pár bodech, co by se mělo změnit v této oblasti. Tak tedy za A. U opatrovnických soudů rodiče mohou beztrestně lhát. Soud dnes musí vycházet z předpokladu, že ten rodič, který lže, je stejně dobrý vychovatel pro dítě, jako ten rodič, který pravdu nepřekrucuje. Rodiče si dnes dělají ze soudce dobrý den. Za B. Pokud dítě při předávání rodiči silně emocionálně reaguje, tedy separační úzkost a další, tak je to nepochybně psychické násilí na dítěti i podle stávajících zákonů. Soudy si ale ani nevyžádají nahrávku, i když podle občanského zákoníku paragrafu 88 k ní musí přihlédnout. Vlastně toto utrpení dětí vůbec neřeší soudy. Nezjišťují, kdo ho vyvolává, ani nehledají řešení, kde k tomu utrpení dětí nedochází, společné monitorované procházky otce, matky a dítěte. Za C. Soudy nutí děti stýkat se s novými partnery rodičů, i když to děti výslovně odmítají. Za D. Pokud někdo byl obviněn ze sexuálního zneužití, tak podle již platného zákona o oběti se od okamžiku obvinění nesmí vůbec vidět s dítětem. Ano, to by bylo rozumné, kdyby policie brala vyšetřování jako neodkladný úkon, dítě bylo okamžitě odvezeno do vyšetřovací místnosti a šetření by bylo ukončeno, řekněme, do týdne. Buď tak, než je obviněn otec za sexuální zneužití, nebo matka za falešné sexuální obvinění. Bohužel realita je zase jiná. Šetření se obvykle vede stylem necháme to vyhnít. Takže to trvá měsíce a někdy až roky. Sociální pracovnice pak nutí děti k asistovanému stytku s otcem, což proti zákonu o oběti asi je, což je. Soudy tedy nutí mě a jiné psychology, abychom dělali rodinnou mediaci, aniž je nám řečeno, jestli to dítě bylo nebo nebylo skutečně zneužíváno. Jestli ho máme před otcem chránit, nebo naopak bojovat se syndromem odcizeného rodiče. Pokud se ukáže, že matka si to vymyslela, tak je úplně beztrestná, protože soudci v České republice nejsou schopni jí dokázat úmysl. Takže falešné sexuální obvinění je už dnes opravdu ideální nástroj, jak se zbavit ex-partnera na mnoho měsíců až mnoho let. Za E. Je třeba zřídit registr pachatelů trestných činů na dětech, který zabrání, aby se do institucí, jako jsou školy, dětské domovy, nedostávali lidé, kteří v minulosti týrali či zneužívali děti. Například pokud se někdo hlásí o práci v dětském domově, tak by ředitelka mohla žádat jeho souhlas k nahlédnutí do registru. Z kriminální psychologie víme, že nejlepší prediktor budoucího zneužití dítěte je takové chování u daného člověka už v minulosti. Ale o tom Istanbulská úmluva zase mlčí. Istanbulská úmluva zkrátka představuje krok zpět, protože k našim zákonům přidá jen zákaz smírčího jednání, zákaz odvolání obvinění, zákaz kontaktu mezi stranami konfliktu a navíc vůbec neřeší jevy, které nás nejvíce trápí, jako jsou falešná sexuální obvinění, nekonečná šetření policie, haní u soudu, ignorování traumatů dětí při předání mezi rodiči, nechávání dětí u těžce drogově závislých lidí a podobně. Zkrátka Istanbulská úmluva je příliš obecná, příliš extrémní a příliš jednostranná. Proto je třeba ji odmítnout a napsat jinou a tentokrát už snad pořádnou. Takže doktor, psycholog, pan Klimeš, teď jste ho slyšeli, Jeronymy Klimeš, velice zajímavý zase článek. Tak a dámy a pánové, už nebudeme přetahovat. Já děkuji za pozornost, samozřejmě všechno můžete dohledat, najdete to v popisu už daného pořadu. Záznamy tam budou žil až zítra. Já už zase letím na noční, mějte se krásně, na viděnou, naslyšenou a Petr Sinek je nachystán.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.